A predo všetkým, že môžeme otvárať Božie slovo a premýšľať o hodnote žalmu 23. Je to zvláštny žalm, ktorý Dávid jeho autorom a prijal by som si, aby sme spolu s Dávidom mohli aj my povedať: Hospodin je môj pastier. S takou istotou, s takým vedomím nebudem mať nedostatku. Pasie ma na zelených pažiciach. Občerstvuje moju dušu. V tomto žalme skutočne je povedaná veľká hĺbka Božieho slova. Keď hovorí že Hospodin je môj pastier. V Biblii je často použitý tento termín. A ja som listoval v konkordancii, ako to bolo s pastiermi. Dávid, keď mal byť pomazaný za kráľa, tak v 1. Samuelovej 16. kapitole sa hovorí, že Dávid chýbal medzi Izajho synami. A hovorí ešte jeden, ale ten pasie stádo. Ten pasie stádo oviec. A tak vlastne Dávid rozumel ovciam. A preto užíva ten termín. Chce povedať, že sme v dobrej starostlivosti láskavého nebeského Otca, ktorý je ako pastier. A hovorí tu zároveň, že sme stádom jeho oviec. To znamená, tvoríme jeden celok. Ovce vždycky tvoria jeden celok. Tie sa nerozbiehajú, že nejdú svojou vlastnou cestou. Iba keď by prišiel nejaký dravec, tedy by sa rozprchli a utekali. Ale keď si všimáme, Abel už bol pastier. V 4. kapitole Genesis. Aj Ráchel pasla ovce. Aj vôbec Abraham a jeho potomkovia. Egypťani ich nemali radi, že to boli pastieri. Ako keby to bola nízka úroveň človeka. Mojžiš ten mal školu egyptskú, ale potreboval ešte ďalšiu školu. A bol pasierom oviec. A asi tam ho Pán Boh pripravoval na tú úlohu, ktorú mal previesť. Viesť stádo Božieho ľudu a doviesť do Kanánu. V žalme 77. čítam hneď prvý verš. Žalme 77. Prvý verš hovorí, môj hlas sa nesie k Bohu a kričím a volám k Bohu a prosím, že by ma počul. A posledný verš hovorí, vodil si svoj ľud ako stádo rukou Mojžiša a Arona. Zvláštnym spôsobom viedol Boh svoj ľud. V 95. žalme v 7. verši hovorí, lebo on je náš Boh a my sme ľud jeho pastvy. Sme stádom jeho ruky. Dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svojho srdca. A pastier bol skutočne človek, ktorý poznal svoje ovce. A tie ovce tiež poznali pastiera. Keď sa pomiešali dve, tri stáda oviec a prišiel pastier a začal volať svoje ovce, počuli jeho hlas a išli za ním. Aj Pán Ježiš hovorí, moje ovce čujú môj hlas. Dokonca zná svoje ovce podľa mena. A je to tak, že ovečka, ktorá je milá pastierovi, keď ju pastier zavolá, ide za ním. Počuje jeho hlas, rozumie mu. A v žalme 100 nás vyzýva, aby sme dobrorečili Bohu. Žalme 100, aby sme dobrorečili Bohu. Čítam prvé verše. Pokrikujte Hospodinovi radostne, celá zem. Slúžte Hospodinovi s radosťou, poďte pred jeho tvár s plesaním. Vedzte, že on, Hospodin, je Boh, on nás učinil a jeho sme, jeho ľud a ovčie stádo jeho pastvy. Vôjdite do jeho brán s oslavou, do jeho dvoran s chválou. Oslavujte ho a dobrorečte jeho menu, lebo Hospodin je dobrý. Jeho milosť trvá na veky a jeho pravda z pokolenia na pokolenie. Skutočnosť je taká, že vlastne človek potrebuje niekoho, aby ho sprevádzala viedol. Izaiáš 53. kapitolu 6. hovorí, my všetci sme zblúdili ako ovce. Každý z nás sa obrátil na svoju vlastnú cestu. My sme zblúdili, my potrebujeme vodcu. Ako Jeremiáš hovorí v 10. kapitole. Jeremiáš v 10. kapitole. Kde čítame verš 23. Viem, o Hospodine, že cesta človeka nie je v jeho moci. Nie je v moci muža, ktorý chodí, ako ani to, aby pevne postavil svoje kroky. To znamená, že cesta človeka není v jeho moci. A niekedy ozaj sa to prejaví tak skutočne a povedal by som tragicky. Nedávno, no bolo to tento uplynulý týždeň, mi suseda hovorí, a viete, čo sa stalo? ten lesný pracovník, 43-ročný, sa obesil. Občas, keď idem autobusom do Nemiec, tak jeho manželka s dieťaťom ide do práce. Si hovorím, čo, z toho človeka som dobre poznal, vozieval nám drevo, bol to lesný robotník. Čo sa mu mohlo stať? A tak som myslel, keby ho Duch Boží viedol a keby mal tú istotu, že Hospodin je jeho pastier, že ho sprevádza, ten by to neurobil. Mať to vedomie. My potrebujeme niekoho, aby nás viedol. Priznám sa, že na tento 23. žalm som bol upozornený v jednej knihe, ktorá hovorí o hinduistovi. Indovi, ktorí majú také zvláštne náboženstvo. Veria, že Boh je všade vo všetkom. Panteizmus. A tento muž guru volal sa Brahman Rabindranath Maharaj. Meno egyptské, teda indické. Prežíval také zvláštne chvíle. Hinduisti teda veria, že Boh je všade vo všetkom. Jeho otec bol zvláštny jogín. Hovorí, nikdy som ho nepočul, že by mi povedal, môj milý chlapec, rabi. Nikdy ho ani matka nepočula, že by sa s nejakou láskavou prihovoril. On sa rozhodol preklenúť reinkarnáciu a prísť do večnej blaženosti, aby už nebol reinkarnovaný, aby sa nemusel prevteľovať. Nehovoril a zbavený bol všetkých žiadostí. Jeho matka sa vydala za neho 15-ročná. Chceme oplodnil ju a potom sa rozhodol robiť takého guru, takého svetca. Za 7 rokov, ktorý žil, nepovedal nikomu ani slovo. Po 7 rokoch zomrel a zvláštna bola tá ceremonia pohrebu, keď ho na voloch viezli do rieky Gangu a položili na hromadu uloženého dreva a syn to drevo podpálil. Nemali istotu, či bude reinkarnovaný, lebo nie, ale Hindovia majú spôsob taký, že ten popol dajú do tej izby modlitebny, ktorú oni mali v byte, do jednej misky, a ak tam nebude žiadna stopa v tom popole, tak šiel už do mirvány. Už je na pokoji. Ale ak tam bude nejaká stopa, tak sa prevtelil na to zviera, ktoré tam zanechalo stopu. Ráno prišli a zistili, že tam je stopa vtáka. Tak sa guru premenil na vtáka. Tento jeho syn bol veľmi obdivovaný, pretože mal takéhoto otca a bol uznávaný tiež z nejakého veľkého svetca. Jeho matka po pohrebe odišla do Anglie a bola tam 7 rokov. Ale mala sestru, ktorú muž byl. A vtedy, keď ju muž byl, tak prišla vždycky k svojej sestre a bývala s rabím. To hovorí, a ona mala moc detí. Keď bola zbytá, prišla s deťmi, k ním nasahovala sa. Ale po určitom čase otec jej rozkázal, chod za svojím mužom. Išla za svojím mužom a prišla znovu o jedno dieťa viac. A tak to chodila, takže mal veľmi mnoho súrodencov, ale jemu to vyhovovalo. Mal rád deti a bavil sa s nimi. Keď už mal 15 alebo 16 rokov, tak sesternica Šanty mu hovorí, rabi, niekto je tu a chce s tebou hovoriť. Kto to je? Ale hneď videl dámu, asi 18 ročnú, ktorá mu hovorí, ahoj, rabi, ja som Molly. Chcem s tebou hovoriť. No posad sa, o čom chceš hovoriť? A ona sa usmiala a hovorí, ja som počula, že ty si veľmi zbožný a chcela som ťa poznať. Počúvala jeho reči a nakoniec sa pýtala, sleduješ svojim náboženstvom určitý cieľ? Ja som povedal, áno, chcem sa približiť k Bohu. A znáš ho? Pýta sa ho ona. A hovorí, klamal som a povedal som, že ho znám. A hovorí, ty si tiež zbožná Hindka? On hovorí, nie. Ja som bola Hindkou, ale teraz som kresťanka. Čože kresťanka? To ho podráždila. On hovorí, ja verím, že sa môžem približiť k Bohu tou mojou cestou, mojim náboženstvom a nakoniec reinkarnáciou. A ona mu na to odpovedala. Biblia učí, že Boh je Bohom lásky. Chcela som ti to povedať a takto som ho ja vlastne poznala. Pokračovala. Biblia učí, že hriech je prekážkou a nie na ceste k Bohu. Ale tiež pri poznávaní Boha. Preto poslal Krista, aby zomrel za naše hriechy a ak príjmeme jeho a jeho odpustenie, potom môžeme poznať Boha. No moment, prerušil ju. Ja verím v karmu, ktorá hovorí, čokoľvek zaseješ, to budeš žať. On hovorí, ja neverím v odpustenie, to není možné, pretože čo zaseješ, to budeš žať. To je tiež pravda. Ale ona pokračovala, a hovorí, Ježiš povedal, ja som cesta, pravda a život. Nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa. Ježiš je tá cesta, pretože zomrel za naše hriechy. Boh nám môže odpustiť a môže nás urobiť šťastným. Ty si šťastná? No som. Asi, že hodne medituješ. A môj mu hovorí, Kedysi jsem meditovala, ale teraz už nie. Od té doby, jako jsem poznala Ježíša a přijala ho do svojho života, zmenil můj život, dal mi pokoj, radost, aké jsem předtím nepoznala. A dodala, rabi, ty nie jsi šťastný, že? Dodal, nie som šťastný a prial by som, aby som bol tak šťastný ako ty. Tento príbeh je veľmi zaujímavý a ja by som ho najradšej dokončil. Rabi sa trápil asi 3 týždne s touto myšlienkou, ktorá mu Molly povedala. A nechcel žiť. Bol veľmi zdeprimovaný. Keby som sa ja mal stať kresťanom, tak by som sa musel vzdať celej rodiny. Všetci by ma zavrhli. Zapasil sa za sebou. Ale Molly, keď odchádzala, tak mu povedala. Keď chceš byť šťastný, večer si klakni a modli sa. Pros Boha, aby sa ti dal poznať a aby si mohol byť radosný a šťastný. A hovorí, že večer si klakol. A hovorí, Bože, skutočný Bože a Stvoriteľu, prosím, ukáž mi pravdu. Prosím, Bože. To bola posledná jeho nádej, aby sa mu Boh dal poznať. Nakoniec unavený usnul. Ale po troch týždňoch prišiel jeho bratranec. A znovu hovorí, rabi, mám pre teba správu. Vedel si, že sa musíš narodiť znova? On hovorí, no áno, prečo? Však reinkarnácia je znovu narodenie. Ale tam mu hovorí, ale to je niečo iné. A listoval v Biblii Matúš, Marek, Lukáš, Ján. A hovorí, prečítaj si toto. Ján v 3. kapitole. A rabi číta. A Ježiš povedal, amen, amen ti hovorím, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. A bratranec sa pýta, čo si myslíš o tom? No, pochopil, že teda asi to nebude reinkarnácia. Že to nejde o zmenenie tela. Ale že treba vnútro zmeniť. A tak hovorí, spomenul si na Molly. Môj srdca rozpadol a poznal som, ako to všetko spolu súvisí. Byť znovu zrodený. Áno, ja potrebujem. Potrebujem Ježiša. Po čase sa mu dostala do rúk kniha od anglického spisovateľa Russella. A to meno je veľmi známe. To bol veľký nepriateľ Boží. Hovorím, nemôže veriť, pretože Pán Boh mu dal málo dôkazov o sebe. A tá kniha mala nadpis Prečo nie som kresťanom? Siahol po nej, si hovorí, to bude dobrá kniha pre mňa. A keď ju prečítal, hovorí, iné, nič mi nezostáva, len aby som sa stal kresťanom. Tá kniha ho priviedla ku tomu, že teda skutočne je jediné riešenie pre ňo, aby sa stal kresťanom. Za 2 dní ho bratranec volá, vieš čo, poď so mnou, chcel by si ísť do kresťanského zhromaždenia? No prečo nie, pôjdem. A tak šli. do kresťanského zhromaždenia, ktorá bola na konci mesta. Vyše hodiny išli peši, biedna ulička, 3-4 ošarpané domy. Ale z jedného domu sa ozýval spev. A boli tam aj napísané tie slova piesne, ktorú spievali. Cesta na Golgatu. On za mňa vykonal. Za mňa vykonal. Za mňa vykonal. Cestu na Golgatu za mňa vykonal. Zomrel a slobodu mi dal. Keď prišiel dnu, bol prekvapený. Mladé dievčatko s tamburinou vlastne toto spievalo. Túto pieseň. No a na to potom prišiel kazateľ, ešte zbierka, a hovorí, že v tej zbierke to bolo málo peňazí a že ten kazateľ hovorí, budeme ďakovať za zbierku. No hovorím, majú za čo ďakovať. Pár drobných halierov tam mali a on chce za to ďakovať. Ale on toho kazateľa poznal. Chodili spolu do školy. A hovorí, to bol hrozný bitkár. A bol Mohamedán. Tak si predstavme teraz hinduista, čistý a svatý, s hrozným Mohamedánom bude teraz počúvať. A Mohamedán prišiel dopredu, zaďakovali za dary. A ten jeho bratanec mu hovorí, vieš, on je ženatý, má 3 deti. Robil učiteľa, ale všetko nechal tak a teraz robí kazateľa. Zadarmo nikto ho neplatí. No, kazateľ začal kázať a keď hovorí o tom, že Hospodin je môj pastier, hovorí, že Pán Ježiš stojí pri dverách a klepe na srdce každého človeka, aby ho otvoril a prijal ho a Pán Ježiš príde ku nemu a bude večerať s ním. Budú mať spoločenstvo. A kazateľ pozval, kto chce mať spoločenstvo s Kristom a chce mu otvoriť srdce, nech príde dopredu. A robí stále. Stál a šiel dopredu. Hovorí, ja som si klakol na tú špinavú zem. Klakol som si a kazateľ hovorí, neprichádzaš ku mne, ale prichádzaš k Ježišovi. Jedine on ti môže odpustiť hriechy a očistiť sa a zmeniť tvoj život. Kazateľ sa modlil a potom vyzval aj jeho. Hovorí, môžeš sa modliť, pomodli sa. A guru sa začal modliť. Pane Ježišu, nikdy som neštudoval Bibliu. Neviem, čo je v nej. Ale počul som, že si zomrel za mňa, za moje hriechy na Golgate, aby si mi odpustil a zmieril ma s Bohom. Ďakujem ti, že si zomrel za moje hriechy a vstúpil do môjho srdca. Dnes chcem byť novým človekom. Zhromaždenie začalo spievať. A spievali pieseň. V češtine bola napísaná. Tak, jak sem, ač nemám nic, však že mi krev tvá kine stříc, a že mne voláš víc a víc, Beránku Boží, k tobie jdu. Si hovorím, no tú pieseň by som mal poznať. Našiel som ju v starom spevníku číslo 117. Že to je v češtine a potom číslo 120 je v slovenčine. Že tak, jak som, idem k tebe. To bolo niečo zvláštne. No, zaujímavé bolo potom, ako sa zmieril so všetkými a zistil, jedna sesternica, druhá sesternica aj v tom zhromaždení bola. Tá predbehla autom, prišla tam a všetkým porozprávala, že tam bol guru v tomto kresťanskom zhromaždení. Takže z toho bol veľký povyk, ale keď prišiel, všetci ho vítali, boskávali, radovali sa, lebo už všetci boli kresťanmi. Hinduisti, to je zvláštne, ja tam v tej knihe spomína proste tie ich spôsoby, tie ich obrady, jak sú proste izolovaní, jak sa stránia všetkého zlého a nakoniec stal sa kresťanom. Skutočne je tak pravda a v úlohe sme sa zaoberali tou myšlienkou. Poznáme Boha? Máme s nimi spoločenstvo? To je skutočne dosť také zvláštne. Ako ho môžeme poznať? Tento guru, keď otvoril svoje srdce Bohu, keď otvoril svoje srdce Pánu Ježišovi, Pán Ježiš prišiel do jeho srdca a zmenil mu život. Ešte by som mal dokončiť, čo do jeho spôsobu života. Matka sa vrátila a bola povýšená do vyššieho stavu. V západnom svete učila jogu a stala sa nejakým takým ešte vyšším činiteľom v chráme, spolupracovala s tými svatými. A teraz on je kresťan, syn je kresťan. Tak mali problém. Bývali v jednom byte. A ten matka mala proste výsady, aby vôbec o náboženstve nehovorili. Takže on nehovoril. Ale raz predsa len niečo spomenul, že Pán Boh je láskavý a dobrotivý, ako to ukázal Ježišovi. Matka sa nahnevala a hovorí, nebudem s tebou bývať, idem preč. Zabalila si kufor a odišla preč. A on byte zostal sám a modlil sa. Pane Bože, vráť ju naspäť. Vráť ju, aby sa vrátila. A večer, keď už bola tma, teraz počuje, že v jej izbe niečo šuchorí. Matka prišla. Bol šťastný, bol rád. Matka mu, keď sa rozhodol študovať medicínu v Anglicku, v Londýne, to bola zvláštna cesta. Nemal peniaze. Matka mu dala peniaze. A naraz mu prišli peniaze, aj ten mu dal, aj ten mu dal peniaze. Keď chceš ísť, tak choď. Dostal vízum? Nedostal vízum. Hovorí, ale už mám peniaze. No to neznamená, že už môžete ísť. A on papiere nechal tam a modlil sa. A ten človek si rozmyslel, dobre, podpísal, tu máte vízum. Čiže do Anglicka a 3 roky študoval medicínu. A dozvedel sa, bola veľká propagácia, že Billy Graham prišiel do Nemecka a do Švajčiarska. Nechal školu tak a s pár peniazmi, ktoré mu stačili na cestu do Nemecka, išiel za Billy Grahamom. Aj to bolo zvláštne, že keď trafí tam, kde to je vôbec, našiel to. Išli tam spustu ľudí, A keď bránou prechádzal, tak sa ho niekto pýta, že vítal ho ako iné a hovorí, a kde bývate? No posledne som spal v hoteli. No takže teraz môžete u mňa, so mnou. Ja vás pozývam, no hovorí, a čo povedia vaši rodičia? Oni budú súhlasiť, budete spať u nás. Takže mu hneď pripravil bývanie a stal sa horlivým kresťanom. Chodil a prednášal tam, ale teraz jednému kazateľovi hovorí, že on musí ísť a slúžiť v Indii, tam, aby Krista poznali. Šiel a prednášal na univerzite Hindom. Hovorí, a bol som prekvapený, keď istý Hind po jeho kázaní v Indii so slzami v očiach prišiel za ním a hovorí, také niečo som ešte nepočul. Prosím vás, príďte zas. Príďte a rozprávajte nám o týchto veciach. Takže často pendloval, ale ten kazateľ ho presvedčil, ľudia na východe, ľudia na západe sa snažia orientovať tými východnými smermi. Veľmi veria v Hindov a veria v reinkarnáciu. Tým treba slúžiť. Ja práve mám svoju vlastnú skúsenosť. Medzi v tom krúžku zdravotníkov v Žiari, s ktorými sa stretávam, propagujú myšlienku Atlantidy. A Atlantida súvisí s reinkarnáciou. Tu na, že v Žiari nad Hronom je skupina a ten jeden inžinier je to, hovorí, no mal by ste čítať to evanjelium z Atlantidy. To hovorím, ja mám evanjelium, ale nie z Atlantidy, ja mám evanjelium Božie. No to by ste mal čítať. Tak ma vyprovokoval a si hovorím, čo to tá Atlantida je? Viete, čo to je Atlantida? Šiel som do ako chodím do Národnej knižnice v Martine, za paňou hovorím, prosím vás, niečo o Atlantide máte? Dobrá, počítač hľadala, áno, no príďte za pol hodinu, budete mať tu na tri knihy. A šiel som do čitárne, ale ona ma dobehla. A hovorí, dala mi lístoček, hovorí, v tej čitárne nájdete knihu medzi dejinami a tam je o Atlantide. Tak ja som šiel a to bolo 6 veľkých políc registrov, ale z obidvoch strán knihy a hľadal som, kde je to číslo. Dostal som sa na koniec, ale nemohol som to nájsť. Tak šiel som za to pracovničkou, ktorá tam je. Hovorím, neviem tú knihu nájsť. Ona zobrala lístok, ja vám ju dám. A prišla rovno do tej knihy prišla, vyťahla a dala mi ju. Ja som tú knihu čítal asi 2 alebo 3 hodiny. A zistil som, čo to je Atlantida. No, som, aby som o tom ani nemal čo rozprávať teraz pri biblickej hodine, skoro v Božom slove. Ale o Atlantide písal Platón. A on písal, že Atlantida bola určitá zem, kde bola určitá kultúra, ale 9500 rokov pred Kristom prišlo tam vodobytie, zemetrasenie a tsunami a celú tú zem zaplavilo. Odkiaľ to vedel Napoleon, vlastne Platón, odkiaľ to on vedel? Veď žil v 5. 6. storočí pred Kristom a nie 9000 rokov pred Kristom. Jemu to rozprával jeho starý otec. A starému otcovi to rozprával jeho starý otec. A tomu starému otcovi to rozprával určitý mladý muž, ktorý bol v Egypte a rozprával sa s veľkým kňazom a ten mu to rozprával, že to tak bolo. No, ale pod článkom na druhej strane bolo hodnotenie vedecké. A hovorí, ten odborník hovorí, veď vtedy ešte kultúra nebola. Ešte vtedy nespracovávali kovy. To není možné, aby také niečo bolo. Ale niekto to obhajuje. Pani Blavatská a pan Kajse. Hovorí vám niečo Blavatská? Možná, že niekto niečo čítal o Blavatskej. To je teozofka a špiritista. Ruska a žila v Amerike. A Kajse, to je vyložený špiritista, tiež žije tam. A oni hovoria, že svedectvo o Atlantide dostali od reinkarnovaných ľudí. Takže takáto predstava. No a ľudia na západe majú veľký záujem o to. Jeho matka potom druhýkrát šla tam do Ameriky a znovu prednášala o týchto spôsoboch a učila ľudí proste, ako sa vzdávať. O jóge učila. Syn kázal vo Švajčiarsku a spomenul by som záverom ešte jednu udalosť, ako pôsobil tam, že prišla za ním jedna pani, ktorá mala veľký problém so svojimi dcérami. Mala dve céry, ktoré keď otec zomrel, tak obidve tieto céry utiekli z domu a žili svojim takým spôsobom života. Boli to dvojičky, Rosemary a Evelina. Rosemary prepadla alkoholu a flamovaniu. Evelina drogám a sexu v Maroku. Táto Evelina ochorela tam a dostala nevyliečiteľnú chorobu. V agónii tam ležala, v Marku. Matka pozbierala všetky peniaze, predala ešte veci a zaplatila cestu lietadlom, aby ju previezli do Švajčiarska. A ležela vo švajčiarskej nemocnici, ale išla za týmto rabím. Hovorí, mohol by si sa pomodliť za ňu, aby aspoň oči otvorila. Za 3 týždne vôbec neotvorila oči a s nikým nerozprávala. Bola v agónii. Rabi šiel autom a už v aute sa modlil za ňu. A keď prišiel do nemocnice ku nej, hovorí, ticho povedal, Evelina. A ona otvorila oči. No to všetci žasli. Všetci sa čudovali, otvorila oči. A nielenže otvorila oči, ale počase začala aj rozprávať. A skupinka sa modlila za ňu. Takže Evelina sa uzdravila. A ešte nevyliečiteľnej choroby sa uzdravila. Všetci žasli nad tým, že čo sa to stalo. A hovorí, vydala sa, žila krásnym životom a stala sa misionárkou. Ale aj Rosemary sa oslobodila od alkoholu a takisto prijala Pána Ježiša a stala sa evangelistkou. Takéto zmeny na základe žalmu 23. Ja som veľmi o tom 23. žalme ani nehovoril, ale tam je práve vidieť, aká je hodnota 23. žalmu. Pasieme na zelených pažitiach. To znamená, udržuje ma pri živote. On je starostlivý a láskavý otec. A keby som išiel aj dolinou tône smrti, nebudem sa báť za jeho. Myslím na to, ako náš život tu na v súčasnosti je ako taká dolina tône smrti. Rôzne nebezpečia hrozia. Hovoril som o tom 34-ročnom mužovi, ale čo 12-ročný chlapec, 14-ročné dievča sa obesili. Stratil sa im smysel života. Pôsobí veľmi depresívne. Tým pripravuješ predo mnou stôl a pred mojimi protivníkmi olejom mažeš bohate moju hlavu a môj pohár preteká. Skoro by nás to viedlo ku tomu, že by sme hovorili, ďakujem ti Bože, že nie som ako tento publikán. Ale poznať Pana Ježiša vedie k pokore a k vďačnosti. Čo on nám urobil a čo nám chce dať. A skutočne máš cieľ? Aký cieľ? Áno, len dobre a milosť ma budú sledovať po všetky dni mojho života a budem bývať v dome Hospodinovom dlhé časy. Keď čítam tú myšlienku bývať v dome Hospodinovom dlhé časy, myslím na 84. žalm. Aké milé sú tvoje príbytky, Hospodine zástupov. Práhňa hynie moja duša túžbou po sieňa Hospodinových. Moje srdce a moje telo plesajú proti silnému Bohu živému. Áno, aké milé sú tvoje príbytky. A žalmista hovorí, po všetky dni môjho života budem bývať v dome Hospodinovom. Budem v jeho blízkosti cítiť jeho prítomnosť, aká je to veľká prednosť pre nás, že sa nám dal Pán Ježiš poznať. A ja si myslím, že každému nejakým iným spôsobom sa dáva poznať. A vedie nás ku tomu, že nás sprevádza, že nás vedie, že patríme do toho stáda jeho, a že nám dáva cítiť svoju blízko, svoju prítomnosť. V liste Židom čítam slova v 13. kapitole, verš 21 a 22. Nech vás ráči učiniť dokonalým, sice 20. A Boh pokoja, ktorý vyviedol toho veľkého pastiera oviec z mŕtvych na základe krvi večnej zmluvy nášho Pána Ježiša. Nech vás ráči učiniť dokonalými v každom skutku dobrom, aby ste činili jeho vôľu, pôsobiac vo vás to, čo je ľúbe pred neho tvárou, keď Ježiša Krista, ktorému sláva na veky vekov. Amen.